Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура» з фрагментами у студії гукорежисер Інна Тетянок і ведуча Інна Наркевич. Спочатку коротко про основні теми програми. Фестиваль «Балетне лето у Великім» протягується у Театрі опери і балета. Державний літературний музей Янки Купали експонує виставу «Грузія. Дружна з сонцем країна». Філателісти з 9 країн пропонують колекції на виставі до 75-ї оборони Брестської крепості. Юбілейний 10-й міжнародний кінофестиваль ім'я Андрея Тарковського «Люстерка» открився у Івановській області. Про гэта і інше далі у випуску. Фестиваль «Балетне лето у Великім» протягується у Театрі опери і балета. На сцені відбулася постановка «Маленький принц» Євгена Глєбова. Музика створена композитором амаль 35 років тому. Балет поставлений у Великім театрі Росії, Хельсінкі, Самари, Нижнім Новгороді. Прем'єра у Мінську відбулася осінню. Балет хореографа Олександра Тихомірова, філософська притча по алегоричній казці Антуана де Сент-Екзюпери. Головные партии выполняют ведущие майстры белорусской сцены. На завершение театрального сезона прихильников ждет еще один фестиваль «Вечеры Великого театра» у замку Радзівілаў. У дворику Національного історичного музея у межах вистави фотомастака Марини Батюкової «Сула непорывная» пройшло мероприємство, присвячене дослідженню ролі танца у різних культурах світу. Танці з Африки, Індії, Куби, Бразилії виконали разом з сучасними у супроводженні барабана у джемба і традиційної білоруської пісні. Державний літературний музей Янки Купали у городі Цхалтуба експонує виставу «Грузія. Дружна з сонцем країна». Репортаж Маргарити Прохор.
Выставка показывает Янку Купалу не только как уплывовую особу белорусского культурного и громадского життя, але и как соправдного народного дипломата, который стоял в итоге культурных связей в Беларуси с многими краинами. Послухаем загадчика отдела Державного литературного музея Янки Купалы Вольгу Пархимович.
Идея створения этой выставки и вуголя жыццяўлення этого проекта народилась прикладно год тому, когда до нас в музей пришла белоруска Вольга Градинара. И она уже несколько месяцев стала живе в Грузии. І наведала музей, коли приїжджала сюди на Радзіму. І здивилася, що Янка Купала бував у Грузії з 37 по 41 год, відпочивав у тим ліку на курорті города Цхалтуба. І вона пропонувала знайти контакти з гэтым городом, наладзіць нейкую сувязь і ажыццявіць вось такі культурны праект. Адгукнуліся адразу, і для іх гэта было вельмі важна. Вось гэтая выстаўка, наш прыезд, для іх гэта была сапраўды падзея. Пачалося супрацоўніцтва, падрыхтавана была выстаўка, і фармат увогуле адкрыцця выстаўкі самі грузіны назвалі фестывалем. І гэты фестываль доўжыўся 3 дні, яго рачыста адкрывалі беларускімі песнями, танцами, майстер-класами, конечно, заочные экскурсии по нашему музею, потому что треба было показать, какие музеи есть у Минску, музей Янки Купала, насколько он сучасный, насколько богатые его фонды экспозиции.
Особливая увага на выставе отдадена городу Цхалтуба, який покинул значный след у житті творчості песняра. Тут написаны бадай самые теплые поэтичные радки, что вышли из-под пегу пера у 30-е годы. Сюда он приезжал с классиком белорусской литературы и своим лепшим сябром Якубом Коласом.
Крытю выставки еще приехали люди, яких спеціально адшукалі ў Грузіі. Гэта унукі доктара Эліко Метахелі, якой Купала прысвяціў верш генацвалі, калі адпачываў у Цхалтуба. Эліко Метахелі ў 37 годзе было 26 гадоў, яна выконвала абавязкі галоўнага доктара курорта, і Купала прысвяціў ёй такі прыгожы верш, які, канешне, і натхніў увогуле на жыццяўленне гэтага праекта. І, канешне, было цікава сустрэцца з яе нашчадкамі. Іх знайшлі, адшукалі трое ўнукаў, двое з іх так само урачы, у іх династія сімейная, і один працює дипломатом. До нас приїхали онучка Лела Курашвілі і унук Гіві Курашвілі. Яны передали у фонду музея Янки Купали фотоздымки з архіва сям'ї.
У зборах Державного літературного музея Янки Купали заховуються шматлікія пам'ятки, які свідчать про значний вклад пісняра у розвиття міжнаціональних культурних сувязів. У рамках міжнародного виставочного проєкту «Янка Купала у діалогу культур» музей розкриває ще одну сторонку творчої біографії поета, яка зв'язана зі шляхами пісняра по грузинській землі. Маргарита Прохор для каналу «Культура».
Гэтымі днямі ў горадзе Беразіне, што ў Мінскай вобласці, праходзіць 15-е абласное свята-конкурс майстроў драўлянай манументальнай скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва». Яно сабрала 12 умельцаў з усёй Беларусі. Вынікі творчага спаборніцтва падвядуць 17 чэрвеня, а пакуль адбылася прэзентацыя самай вялікай драўлянай лыжкі ў свеце. Як узнікла ідэя замахнуцца на сусветны рэкорд, хто стварыў драўляны шэдэўр і якой даўжыні атрымалася лыжка, ведае Вольга Антоненкова.
Беразіно лічыцца лыжачнай сталіцай нашай краіны, а ўсё таму, што менавіта тут у Бярэзінскім раённым цэнтры рамёстваў знаходзіцца ўнікальны музей драўлянай лыжкі, між іншым, адзіны ў Беларусі. І калі ў 2010 годзе мясцовыя майстры стварылі помнік гэтаму сталоваму прадмету вышынёй каля 3,5 метраў разам з пастаментам, то сёлета замахнуліся на лыжку даўжынёй 23 метры 66 сантыметраў. Тры лыжкары – Яўген Осіпаў, Улад Макавецкі і Александр Паскробка – самастойна распрацавалі макет лыжкі і самастойна яе выразалі за паўгода. Яны вельмі спадзяюцца, што іх лыжка трапіць у кнігу рэкордаў Гіннеса, расказала выконваючая абавязкі дырэктара цэнтра Інна Хвашчэўская.
Наша ложка может стать самой большой в мире. В настоящее время отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского районного исполнительного комитета собирает все необходимые документы для доказательства данного факта и планирует провести настоящую большую презентацию позже.
Уражвае і здзіўляе бярэзінская лыжка-гігант не толькі сваёй даўжынёй, але і мастацкімі адметнасцямі. Па-першае, формай цмока прыгажуна, які не змог цалкам праглынуць яе таму і застаўся на зямлі, а па-другое, аздабленнем. На ёй выразаны цэлы шэраг сакральных сімвалаў, прычым няма ніводнага выпадковага. Распавёў майстар Яўген Осіпаў.
А на цмокі беларускі арнамент улепілі ў Віцебскай вобласці, ёсць таксама памятнік смоку. Там зроблены такі, які апісаў у нейкі час Владзімір Караткевіч. А тут вырашыў зрабіць другога, бо нейкі ён павін быць самы доўгі. А арнамент там сімвалы азначаюць там і дабро, і радасць, усё. І на канцы, на хвасты ёсць знак абярэх, толькі беларускі. Лыжка зроблена з дуба, які я сам ездзіў выбіраць. У Мачаскае лясніцтва выбралі самы вялікі дуб. Узрост гэтага дуба, ну, не менш 300 гадоў. Паўгода, канешне, працавалі. Трэба, каб прыехалі, паглядзелі.
Самая вялікая лыжка заняла сваё пачэснае месца сярод славутасці Бярэзіншчыны. Цяпер ля яе будуць не толькі фатаграфавацца жыхары і госці горада, а і вывучаць беларускую сімволіку ды нацыянальны арнамент, падкрэслілі наведвальнікі цэнтра рамёстваў.
Гэта проста ўнікальная нейкая магчымасць вот убачыць лыжку такіх вялізных памераў. Я калі пачула, што будзе такое свята, я палічыла, што трэба на яго прыйсці і ўбачыць на свае вочы. І мне здаецца, што это было б цікава ўсім беларусам, не толькі Бярэзінскаму району. Бярэзінскі район, мне здаецца, толькі вот на адной лыжцы мог бы стаць нейкім культурным цэнтрам і месцам для турыстаў. Хацелася б, каб усе пра гэта ведалі і усе сюды спяшаліся паглядзець. Унікальная магчымасць.
Лыжка, гэта ж проста цуд, гэта ж відаць настолькі адну з самых старажытных вынаходніцтваў чалавецтва. Мы нічога не прыдумалі раней. І лыжка, якую мы карыстаемся штодзённа, мы не задумваемся сёння. І лыжка вот якую зрабілі майстры. Гэта такая цікавасць. А потым гэта цудоўны, напрыклад, мог бы быць вот сувенір, як яно ёсць, таму што нешта адметнае ёсць у вашага горада. Гэта самае важнае. Сама задума такой ідэі, увогуле, мне здаецца, у пэўнай ступені вельмі ўнікальная. Ну, нізкі паклон усім майстрам, што яны робяць, робіць наше жыццё такім багатым і такім радасным, шчаслівым і светлым.
Вось такая цікавая, адметная, дзівосная скульптура драўлянай лыжкі створана дзякуючы бязмежнай творчай фантазіі, натхненню і любові бярэзінскіх майстроў. Вольга Антоненкова для Навін культуры.
Філателісты з 9 краін прапануюць калекцыі на выставе да 75-годзі абароны Брэсцкай крэпасці. Міжнародная выстава адкрыецца ў Брэсце у былым кінатэатры 1 мая 18 чэрвеня. Філателістычныя экспанаты пакажуць калекцыянеры з Беларусі, Арменіі, Германіі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Украіны і Чэхіі. У жыхароў і гасцей абласнога цэнтра з'явіцца магчымасць убачыць даволі рэдкія і эксклюзіўныя рэчы. Гэта выпушчаныя абмежаваным тыражом маркі, канверты і паштоўкі, а таксама салдацкія лісты, паштовыя адпраўленні ваеннага перыяду. У дзень адкрыцця экспазіцыі супрацоўнікі Белпошты прэзентуюць тры новыя маркі, на якіх удзельнікі абароны Брэсцкай крэпасці. За навінамі Гомельшчыны сочыць Алеся Пярова.
У Гомелі пройшов обласний етап республіканського фестивалю авторської пісні у рамках акції «Квітки великої перемоги». Такий республіканський патріотичний проект реалізується у першиню і проводиться по ініціативі Білоруського республіканського союзу молоді. Його мета – узмацніть одинство білоруського народу і віддати даніну поваги мужності героїв, які змагалися за свободу родної землі під час великої айчинної. Що тичиться конкурсу авторської пісні, то він проводився у трьох номінаціях – виконавця, ансамбль і автор. На жаль, амаль у полові районов Гомельской области так и не здолели знайти отповедные таленты. А тому на областном этапе за путевки в финал змагалися представники только 8 районов и города Гомеля. Разом с тем не выключено, что выступления барда у нашем регионе теперь будут проводиться больше часто. «Мецца вочы», что значит «на полголосу». Выстава под такой назвой открылась у картинной галереи Ващенки. Это юбилейная 10-я персональная экспозиция Натальи Табушевой. У этом годе мастачка отсвяткуе и інший юбилей – свое 30-годие. Меж тем, у творчим багаже уже больше за 40 выстав и пленеров, поспяховый удел у международных конкурсах. А кроме того, Наталья у 2011 годе отримала особливую подяку от министра культуры Республики Беларусь. Такие насыщенные мастацкие працы шлях связаны с тем, что Наталья малюе амаль с нараджения. Але сёння яна отдае перавагу портретным полотнам с натуры, а так само натюрмортам и сюжетным композициям. Усе картины объядновывая каляровое рашэнне. Насычаные фарбы, контраст и колористичные акценты. На выставе представлены апошние, самые свежие картины Натальи. Оценить майстерство мастачки можно до 26 червеня. До речи, там же открылась выстава живых экзотичных птушек под назвой «Свет великих попугаев». С первых хвилин знаходжения у картинной галереи Гаурыла Ващенки отрымливаешь заряд становчей энергии и доброго летнего настрою. На выставе представлено каля 50 дивных по своей природе пернатых насельников самых далеких кутков земного шара. Это попугаи самых разных видов, колеров и померов. От маленьких хвалистых и неразлучников до великого ара и какаду. Некоторые из них навод размовляют. Вядомый белорусский выканаўца Макс Лоренц выступить у Гомеле суместно с эстрадно-симфоничным оркестром областной филармонии. Музыканты представят программу «Житё як музыка». Организаторы обяцают публице яркий и незвычайный концерт, у яким будут гучать як творы оркестра, так и авторские песни Макса Лоренца. Концерт пройдзе у Палацы культуры чыгуначнікаў 15 червеня. С новинами культуры Гомельщины вас знаёміла Олеся Пярова.
У Великой хоральной синагозе Гродно отбылся концерт вокального ансамбля заслуженного коллектива гродинской капеллы «Канто Армонико». У программе «Летний настрой» прогучали ведомые творы русских и замежных композиторов и перекладе для вокального ансамбля и струнного квинтета. Так само у зале синагоги слухачи концерта смогли познакомиться с репродукциями работ Льва Бакста. Иконописцы трех краин под Минском почали працу над коллекцией образов, якая стане основой музея белорусской иконы першага Украине. Майстрам с Беларуси, Польши и Украины дозволили отысти от традиционных католицких и православных канонов, якія вызначают стиль адлюстравання твару святых. Тому многие выкрестовывают нетрадиционную форму и технику. До конца месяца работы накируются на международные выставы, а после станут часткой постоянной экспозиции у музея. У агрогородку Залесце Смаргонского района при допомозе сродков международного проекта планируется створить музычную кавярню и творчую сувенирную майстерню. На реализацию приватных социально-деловых инициатив, накированных на развитие туристичного потенциала Смаргонского района, выдаткована каля 48 тысяч евро. Гранты отримают 12 инициатив. Выбирались яны на конкурсной основе. Три инициативы дотычатся агрохородка Залесье, где размещена сядиба композитора Михала Клеофаса Агинского. Шерах инициатив дотычатся развития водного туризма. А кроме того, у агрохородку Крева туристам покажут велизарные валуны. Студия циркового мастацтва «Арена» з Мазыра заваявала гран-при и 4 специальные призы першага международного дитячего и молодежного фестивалю циркового мастацтва, который прошел у Национальном цирку Украины в Киеве. Продемонстрировать цирковое майстерство приехали 200 представников 7 краин. Высшейшие узнагороды форуму юных артистов удостоенный номер «Канатоходцы» у выконании выхованцев «Арены», «Дияны» и «Андрея Ситников». Студия циркового мастацтва створана ў 2006 годзе. Зараз тут займаюцца амаль 100 дзяцей, акрабаты, паветраныя гімнасты, эквілібрысты, жанглёры, канатаходцы. І зараз да навін Віцебшчыны пра іх раскажа Вера Мядзведская.
Падчас работы трэцяга форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі у межах секцыі «Беларуска-расійскае культурна-гуманітарнае супрацоўніцтва» адбылося падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа з трыма расійскімі тэатрамі – Сергія-Пасадскім тэатрам студыі «Тэатральны каўчэг», Бранскім абласным тэатрам драмы імя Алексея Толстога і Санкт-Петербургскім тэатрам «За чорнай рэчкай». Перспектыўнымі накірункамі супрацоўніцтва будуць правядзенне абменных гастроляў і абмен рэжысёрска-пастановачнымі групамі для стварэння спектакляў. Між тым коласаўцы паспяхова выступілі на 6-м міжнародным тэатральным фестывалі камерных і монаспектакляў «Людзі». Ён праходзіў на сцэне Арлоўскага дзяржаўнага тэатра для дзяцей і моладзі «Свабодная прастора». Тэатр з Віцебска прадставіў спектакль «Пахавайце мяне за плінтусам» у пастаноўцы Валерыя Анісенкі і атрымаў 4 ўзнагароды. Лаўрэатам фестывалю ў намінацыі «Лепшая жаночая роля» стала заслужаная артыстка Беларусі Тамара Скварцова. Спецыяльнымі прызнамі журы ўзнагародзіла Пятра Ламана «Лепшая мужчынская роля другога плану», Рамана Салаўёва ў намінацыі «Надзея сцэны». Мастак-пастаноўшчык спектаклю Андрэй Жыгур атрымаў дыплом лаўрэата ў намінацыі «Лепшая работа мастака». У абласной бібліятэцы адбылася прэзентацыя кніжкі міфалагічных апавяданняў кандыдата філалагічных навук, выкладчыка Віцебскага дзяржуніверсітэта імя Машэрава Ганны Навасельцавай «І чарам сніцца чалавек». Гэта першы зборнік маладога аўтара. Раней яе творы друкаваліся на старонках літаратурных часопісаў і альманахаў. Прысутныя сярод іх літаратары далі высокую ацэнку творчасці Ганны Навасельцавай. Аўтар перадала ўдар кожнай бібліятэчнай сістэме в області экземпляры сваіх кніжак. 15 чэрвеня Віцебская абласная філармонія урачыста закрывае 27-й канцэртны сезон і традыцыйна запрашае прыхільнікаў класічнай музыкі ва ўтульны ўнутраны дворак філармоніі, дзе ладзіць «Опен-Айр». Тут на свежым паветры выступленне сімфанічнага аркестра і салістаў філармоніі пад кіраўніцтвам дырыжора Уладзіміра Даляўскага. У сёлетнім сезоне калектыў падрыхтаваў 2 новыя праграмы. Найбольш яркія нумары гучаць у заключным канцэрце. Гэта творы Чайкоўскага, Штрауса, Пучыні, арыі з опер і мюзіклаў. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзведская з Віцебска.
Трохразовая алімпійская чэмпіёнка па біатлоне Дар'я Домрачава стала адным з герояў дакументальнага фільма «Кольцы свету». У стужцы расійскага рэжысёра Сергея Мірашніченкі беларуская біатланістка і Уля Эйнар Бьёрндален, прадстаўнік шорт-трека Віктор Ан, фігурысты Яўген Плющенка, Юлія Ліпніцкая, Татьяна Валасажар і Максім Транькоў, хакеіст Павел Датюк і іншыя вядомыя спартсмены. Аўтар фільма мае намер аднавіць карціну мінулых зімніх гульняў у Сочы. Дакументальная стужка ўвайшла ў афіцыйную фільматэку Міжнароднага алімпійскага камітэту і выходзіць у пракат 16 чэрвеня. І да падзей замежжа. Юбілейны 10-ы міжнародны кінафестываль імя Андрэя Таркоўскага «Люстэрка» адкрыўся ў Іванаўскай вобласці. Пачынаецца агляд расійскай прэм'еры і работы знакамітага рэжысёра анімацыйнага кіно Гары Бардзіна «Калі слухаць Бетховена». Яна паказана ў праграме «Двухтыднёвік рэжысёраў» Каннскага кінафестывалю. Таксама на цырымоніі адкрыцця анімацыйны фільм Ігара Кавалёва «Да кахання», які атрымаў галоўны прыз расійскага анімацыйнага фестывалю у Суздалі і ўвайшоў у асноўны конкурс галоўнага міжнароднага агляду анімацыі ў французскім Ансі. У конкурснай праграме юбілейнага фестывалю 10 фільмаў, сярод якіх уладальнік прыза венецыянскага кінафестывалю «Дзяцінства лідара» Брэдзі Корбета, расійская карціна «Перформанс» рэжысёра Андрэя Эшпая і стужка «Я» Вольга Хіпнарова, дзе ролю чэхаславацкай злачынцы сыграла Міхаліна Альшанска.
Надвор'я.
15 червня у Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и дожди мощные. Ветер усходний, паўднёва-усходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра плюс 19-25. Температура поветра у областных центрах: у Витебску плюс 19-21, у Могилеве плюс 20-22, у Гродне 21-23 градуса выше за нуль, у Гомелі плюс 22-24, у Бресті плюс 23-25. У Мінску воблачно з проясненнями, короткочасовые дожди, магчыма навальница. Ветер усходний, паўднёва-усходний умерены, при навальнице порывисты. Температура поветра у день плюс 21-23. И на гэтым программа «Фрагменты» завершена. У студии были гукорежиссер Инна Тетянок и ведущая Инна Наркевич.